Josu Goiko, egunon Josu.
Egunon Manu.
Baserriaz gauza hondirik ez dakit nik, baina uste dut baserritarak euri beharrean direla, ez?
Bai, gauean bota duzta.
Pixka bat egin du.
Bai, bai, bueno, zaparradak, men Bilbon behintzat, zaparra batzu bota ditu. Arratzu arratsaldean zegoen lan iragarrita, baina ez duen askori bota.
Bai.
Behar da, behar da. Atzo izan ginen, meinakan izan ginen, eta hangoek esan dute lurra oso lehor dagoela.
Lehor dagoela, teoria behar dutela, ez da.
Bai, bai.
Bueno. Gaur baserritarra handi bat egingo diogu, laboraria handi bat egingo diogu, beraldia, ez da?
Bai, ez dakit denborarik izan zenetuen albiste emateko ostiralean, ez dut arratsaldean uste dute betzala duzela.
Arratsaldean jakintzela uste dut, ez da?
Bai. Ba, bueno, albiste triste izan genuen, Euskal Herrian, Michel Beroko irigo nil zen, denbora baino lehen, gazterik, gaixotasun baten arruz. Bueno, hau gamarteko gizon hau bakana zen,
bai.
Laboraria, baina bueno, laborarien sindikatu baten sortzaileetakoa, laborarien ganberako presidentea,
bai.
Da, bueno, azken urteotan herri honen baketzean lagundu duen bakegileetako bat, beraz,
baita,
bueno,
gizon
aparta.
Eta beti pronto, nik agorratzen nahi zemen albistegitako garaian garai batean ELB-ko buruzenean askotan deitzen genioela, eta beti pronto, beti hitz egiteko prest, beti errastasunak emateko prest, beti izketarako prest.
Bai, gizon handia. Ematen du, hau txune handia, utziko duela Ipar Euskal Herrian, Euskal Herri oso, baina batez ere Ipar Euskal Herrian. Bueno, ba, gaurraren omenez, eta oroz gain laboraria zenez, ba, poesia eta nekazariak. Batzutan zerua, bestetan infernua, eta tartean beti lurra. Hiru poema irakurriko ditugu, eta denbora badaukagu. Bueno, nik esaten badut, kantatzen badut, ikusten duzu goizean,
argiazten.
Bai, hori da, asko jakingo du bertsoa jarraitzen, ez da, eta agian, ba, amaitzen edo, bai. Bueno, asko kezkenekin ortea, Jean-Baptiste Lizanburuen, 19. mendeko poeta zaratarraren bertso horrek segida luzea daukala. Eta ba, gainera, ba, segida oso ederra. 10 bertsoko sorta honetan, Lizanburuk nekazari bizitza idealizatu bat deskribatzen digu. Behasu, lasai Manu,
bai.
Nik ez ditut irakurriko, ez ditut kantatuko irakurringo ditut, eta soilik hiru. Bai?
Osondo.
Nire etxea. Ikusten duzu goizian, argia hasten denean menditxo baten gainean, etxe txipitxo aintzin xuri bat lau aitz ondoren erdian, xakur xuri bat atian, iturriño bat aldian, han bizi naizni bakian. Etxean ditut nereak akilo aitzur goldeak, uztarri eta edeak, iazko bihiez ditut oraino, zoko guziak beteak, nola iragan urteak, ematen badu bertzeak, ezkaitu hilen goseak. Landako irur behiak, esnez anpatu titiak, ahatxe eta ergiak, bi hiri handi kopeta zuri bizkarbeltz adar handiak, zikiro bildots guriak, ahuntzak eta ardiak, nereak dire guziak.
Haze, hazienda, eh?
Hazienda,
erarra. Hago nukerik hazienda hori.
Nik ez da, baserritan guztiek hainbeste zan alduten. Bueno, Lizanburu behintzat pozik bizit. Bat ditu beste bertso batzuk ezain idealizatuak ere, baserriko bizitzari buruz. Bueno, hori, landa giro idealizatutik, baserri zuloko giro tristera igaroko gara. Eta hortarako Sarako beste poeta baten poema ekarriko dut. Bueno, nik Manu, esan behar dizut, atal honetan ez dudala preskribatzailea izan nahi. Azken aldiko poesia berrienaren preskribatzailea izan nahi. Badaude beste saio batzuk horretarako. Baina, uste dut, Luxa Gilzuren bizizilipurtak, liburua, izeneko liburua, nahiko oarkabean pasatu dela, batez ere, bueno, hemen hegoaldean argita garbi. Eta nik goraipatu egin nahi dute liburu hau, maiatze elkarteak atera zueniaz, eta, bueno, zoroa garria.
Egilea da, Josu?
Luisa Gilzu, Sarako poeta.
Luisa Gilzu.
Luisa Gilzu. Apuntatu izena, eta nik uste dut merezi duen liburua dela, ederra da, gordina da, oparoa da, gora beratzua ere bada. Gai asko jorratzen ditu liburuak. Bueno, hasieran, horre, landako, bordako, baserri zuloetako bizitzaren oroitzapen batzuk dakartza gogora. Eta poemetako batean, ikusten zaitut izanekoan, hau ere antzerazten da, borda edo baserri bakartu batera ezkondutako Fermina doakabeaz ari da. Poema luzeagoa da, nik zati bat irakurriko dut, gogorra da, eta ederra. Ikusten zaitut. Ikusten zaitut Fermina, ezkond berritan airos jina. Bordatik aldan sartu zinen etxean, negu beltzaren erditan hil beltzean, berin hautsietatik aizea oinazean. Ikusten zaitut Fermina, ibilki madarikatuz junat jina. Barneko gelak lurraren kolore elektrikarik ez, egoitza urik gabe, urtero erditze baten dolore. Penen borrokatzen fedezko otoitzez, inguratua apez eta infernu beltzez. Ikusten zaitut Fermina, beti irensten zure mina, oraino ikusten zaitut Fermina.
Bueno, hau ez da, honek ez dauka Elizanbururen zera bertxoekin nolako
antzeke. Dauka, ez dauka, ez, eta alde biak karri nahi nituen, ez da? Bueno, ikusteko, baserriko, laborarien bizitza beti ez dela erreza, eta batez ere emakumeen bizitza baserrietan, baserri bakartuetan, ez dela inola ere erreza izan, xamurra izan.
Baduzu hirugarren poesia zati bat, Victoriano Gandiagarena.
Bai, bai. Bueno, omen, laborariak eta beroko irigoin amantzeko saio txikia ba, amaitzeko da, nire debilidadetako bat da, aitortu behar dut, ja, Gandiaga hirugarren ez uste dut ekarri du.
Bai, autore handia da, Gandiaga.
Autore handia da, bai. Bueno, gainera, poeta franziskotar eta baserritare bazen, baserrian jaiotakoa.
Bai.
Ta, galdera bat, Manu, zein da baserritar, nekazari edo laborariaren lehen gai nausia, lehen gai lehena.
Lurra igual, ez da?
Ba, lurra da.
Lurra.
Gandiaga kantza, ohitura zeukan, mistiko bazan, lurreko mistiko bazan, eta goitura zeukan lurra eskuekin jaso eta bere burua bataiatzekoa. Eta horrexe, deskribatzen du, poema honetan izen buru bakoa.
Zure bai, menik gabe musika aldatu egin dugu. Oh. Josu.
Oso, no?
Jo, ondo jutzen zaizu.
Lurra hartu dut esku barruan, eskuta da lurra. Herriko neure lurra, lurreko neure lurraren lur puska ziurra. Harriaren arreba lurra dut esku barruan, euskaldunon amalur uraren kideko lur, suaren sostengu lur, zuraren orpoko lurra. Lurrotza, lur beroa, lurrila, lur bizia, lur nabar, lur argia, lur samin, lur atxegin, lur gogor, lur gozatxu, lur iran, iraindu, lur maite, lur jator samurra. Lur hartu dut eskuan mune mateko, besarkatzeko, bularrean erstutzeko luzaro. Eta gero, neure burua baino gorago jasoz eskua, burutik behera utzi dut sorbaldaz behera jausten, neure lur guztiz behera, lurrezko bataioaren seinaletan.
Josu, edarra da irudia, eh?
Bai,
gure burua urez bataiatu beharrean lurrez
bataiatzea. Poema hau irakurtan neukan, baina aurrekoan Jose Azurmendi irakurri nion testu batean eta antza benetako ohitura zeukan, hartu lurra eta ba burutik era botatzeko, ezta?
Bai.
Bueno, lotura bat ezarriz lurrarekin.
Bueno, eta guztia Michel Beroko Irigoin zenari omenaldia egiteko.
Haren omenez.
Jendea galdezka, zientzuk izan diren autoreak, ba begira, bukatu dugu Victoriano Gandiagarekin, tartean izan da Luisa Gilzu,
bai.
Gogoratu bere liburua maiatzak argitaratu zuela.
Bai, bizi ziliportak.
Eta Jean-Baptiste Elizanburu, klasiko bat. Josu, besarka handi bat.
Ba, berdin, Manu.
Hau, Josu. Aio.